Bueno, pois, bo día, dar as gracias a Valentín por estar hoxe no Concello de Fene para a presentación precisamente desta estrea da obra de teatro infantil Asubíos, que é unha nova peza teatral que mañá estará en Estea, na Casa da Cultura do Concello de Fene. Todo elo organizado, pois, a través da dinamización lingüística de... Como é? Falaredes.
Falaredes, é.
Falaredes, Falaredes. E bueno, pues darlle as gracias por desplazarse desde Santiago e precisamente vir a este concello. Este concello teño que decir que a tradición teatral é moi longa e moi dilatada, e por eso pues para nosotros é unha satisfacción ter hoxe, acoller hoxe aquí esta presentación, porque teño que lembrar que precisamente neste concello desde o ano 1962 sempre se veñen celebrando as letras galegas e todos os anos a agrupación Agarimo de Sillobre, todos os anos polas letras galegas, fai a estrea dunha obra que ven facendo desde hai máis de 40 anos. Todos os 17 de maio hai estrea de obra de teatro no Concello de Fene, concretamente a través desa agrupación. Foron tamén múltiples as agrupacións que houve aquí, hai que lembrar tamén unha moi moi especial que era Tagallo, onde empezou a traballar Mabel Rivera, que está hoxe en día pois no cumen da interpretación, e aparte diso había pois en Limodre Azougue, Magalofes a Asociación de Veciños, en Perlío xa dixen Tagallo, e eran múltiples e variados os grupos con distintas especialidades, digamos, porque ahora mismo pois así como Tagallo daquel momento pois era un grupo que estaba un pouco no teatro de vanguardia, pois hoxendía pois a Sociedade Agarimo pois fai máis ben un teatro de costumbrista, non? Pero que bueno, que ten unha aceptación moi grande porque precisamente esa sociedade que ten un local moi grande onde se poden albergar ali pois facilmente un aforo de 500 personas, cando chega a hora da estrea da obra de teatro sempre con as letras galegas, está a top, está cheo e se completa a foro. Por eso que esta iniciativa pues, a nosotros nos vale de moito porque dá a conocer o teatro de cerca pues, aos nenos. Estábamos falando antes pues, dunha banda de edade desde os 3 hasta os 10 ou os 12 anos e que é moi interesante fomentar o teatro pues, para esas edades porque si así logramos despertarles o gusanillo, o mellor maña pues, temos uns futuros actores e sempre todo o que se poida facer a través do teatro sempre vai a valer para a túa vida, moitas veces incluso vida profesional, pois de cara a perder esos medos a dirixirse á xente, que sobre todo en esas edades pois sole estar aí, e para que os nenos se solten, eu creo que é unha iniciativa moi boa e por eso felicito a Consellería, concretamente a Valentín, por traernos aquí a Fene hoxe este espectáculo. Moitas gracias.
Moi ben, pois moitas gracias, Sinto. Bueno, en primeiro lugar, agradecer ao señor alcalde, ao Mersindo Galego, a fantástica acollida que nos dá en Fene, como é habitual na súa forma de proceder en un concello no que hai moitísima tradición teatral, como ele acaba de explicar, e tamén hai moita está moi consolidado o servizo lingüístico que se ofrece no Concello Fene. É un concello pioneiro na promoción da lingua galega no ámbito municipal, no ámbito local. Mantén un servizo de normalización lingüística, é un foco irradiador de utilización da nosa lingua, non? E así o manifesta en moitas da súa actividade cultural e da súa actividade social e de servizo á cidadanía, non? Por iso quixemos que fose aquí o lugar onde se estrease esta obra que hoxe poñemos en marcha, Asubíos, que nos ven da man dunha das compañías que máis experiencia ten en facer teatro familiar, teatro de transmisión interxeracional da nosa lingua, teatro en definitiva pro futuro do noso idioma, que son os cativos e as cativas de Fene e de 20 localidades máis polas que vai itinerar por Galicia inteira. Unha acción dentro do programa Falaredes ou Falaredes que está pensada, está deseñada para as administracións locais que están dentro da nosa rede de dinamización lingüística, como está o Concello de Fene dentro da súa propia creación da rede, polo tanto estreámola aquí no mes de setembro, pero será logo durante os meses de outubro, novembro e decembro, onde chegará a localidades de Galicia inteira. Será polo tanto unha das novidades do ámbito escénico que Elefante Elegante poñerá en marcha neste outono, que como vos sabedes, pois é unha das épocas, das datas nas que normalmente as familias pois solemos adoitamos consumir produtos culturais, non? Acudir ao teatro, acudir aos centros culturais para que se reciba esta mensaxe, non? E a mensaxe que nós queremos que trascenda é que en Galicia hai moi boas empresas, moi boas compañías de artes escénicas, moi boas compañías de teatro. A nosa creatividade, a nosa creación trascende mesmo os límites da Galicia territorial neste momento. Hai moitas compañías como esta que hoxe estamos que están actuando xa fora da nosa comunidade autónoma, e iso é porque as empresas culturais pois están vivindo un magnífico momento, apoiados ademais na tremenda capacidade creativa que teñen e tamén a boa predisposición e o bo enfoque do ámbito empresarial que tamén fai falta para proxectarse como compañías estables de teatro. Nada máis, dicirvos que agora voulle dar xa a palabra a María Gonzalo para que vos expliquen un pouco o entramado desta obra, que o que pretende tamén mandar unha mensaxe medioambiental. Tamén é moi importante no mundo en que vivimos que os máis pequenos e as máis pequenas reciban unha mensaxe do importante que é o respeto ao medio, porque nós sempre procuramos dentro da nosa actividade, dentro do deseño das nosas accións, levar tamén mensaxes, digamos, transversais, mensaxes implícitas dentro do que é tamén a promoción da lingua e o aspecto lúdico que calquera peza de teatro ten, tamén que os pequenos pois, e as familias que os acompañan, porque é moi importante ese entorno, ademais de dunha boa utilización de galego, tamén leven claros algúns valores que nos creemos que é imprescindible comunicar. Estamos nun ano especialmente dedicado ao ambiente, ao cuidado do noso entorno, e esta obra, como agora vos van explicar, algo contadizo da que é a recuperación dun entorno, dunha paisaxe, dun planeta, para que nenos e nenas leven tamén esa mensaxe para as súas casas. E nada máis, non sei quen vai falar agora de vos.
Ben, pois eu primeiro agradecer á Secretaría Xeral de Política Lingüística por confiar en nós para traballar este tema do medio ambiente, que particularmente para o Elefante Elegante é un dos seus temas de traballo, como por exemplo en Danza da Choiva, outro espectáculo noso que quere chamar a atención sobre o cambio climático, que levou o premio María Casares a mellor espectáculo para público familiar. É algo que é intrínseco a nós, porque creemos que estamos vivindo nunha sociedade que está de costas a súa parte natural, non? E que o progreso é importante, pero hai que dominalo para que non nos domine ela, non? E polo momento vai gañando a partida. E creemos que as meniñas, os meniños están crecendo en ámbitos en que, salvo certas familias xa con interese por educación ou por vencellos con aldeas, si teñen unha vinculación coa natureza, creemos que se está vivindo moi de interior, moi coas de costas, a esa parte de nós que é fundamental estar en contacto coa natureza para ser feliz, para estar en armonía co planeta tamén, o sea, para ser feliz e para respetar a terra que nos acolle. E falando de terra que nos acolle, pois quería aproveitar para amosar o pésame do Elefante Elegante polo pasamento de Xan Cejudo, que foi onte, que bueno, que unha persoa admiradísima e queridísima na profesión, un profesional e unha persoa, bueno, que é difícil repetir. Entón, bueno, amosar simplemente ese o noso pesar por ese falecemento, e como sei que falo moito, voulle pasar xa a palabra a Gonzalo para que o pobre poda decir algo antes que o diga todo.
Asubíos é o nome do espectáculo. Ben sendo iso, unha creación original que fixamos María máis eu. É un pouco unha homenaxe á arte, á cultura e á natureza. É unha fábula, non é unha historia real nen realista. É unha fábula en que hai un home que ao cantar, a través das súas palabras, a través da lingua, a través dos seus sons, fai con que empecen a nacer flores por todas partes. Entón, é a historia dunha cidade que se quere moi eficiente, moi traballadora, pero que se esquece da parte natural, ou seja, unha cidade con toda ela cincenta. Entón, a fábula trata disso, de que Por un lado, temos que ser rigorosos co traballo, o traballo é fundamental, pero non podemos vivir solo rodeados de cemento, non podemos vivir solo para traballar, senón debemos vivir tamén para disfrutar, para disfrutar da música, do teatro, da cultura e da natureza. E entón, é unha fábula, unha homenaxe que facemos a todos esos aspectos. E como sempre, ou seja, intentamos cuidar o máis posible a lingua, porque é o objetivo fundamental desta peza, pero usamos os recursos que solemos usar no noso traballo, ou seja, hai unha componente xestual que está sempre presente, e a música, que foi a música original composta para este espectáculo. Esperemos que sexa disfrutada por todas e por todos, dos máis pequenos aos máis maiores, nenos, nenas e as familias, e que xenere despois esa conversa, ou seja, que non sexa só un momento de entretenimento, senón que sexa un momento divertido e agradable, pero que despois faga xente pensar, e faguen pensar na importancia da lingua por un lado e da natureza por outro, de que a cidade pode estar inundada de natureza sen por iso deixar de ser cidade e deixar de ser eficiente.